Դարտանյանին հենց միայն մեկ պատճառաբանություն էր պակասում, որպեսզի համաձայներ. Վերջին պատճառաբանությունը նրան համոզիչ թվաց. Բացի այդ, նա վախենում էր, որ եթե շարունակի համառել, Աթոսի աչքում եսասեր կերևա։ Եվ նա զիջեց ու որոշեց վերցնել 100 պիստոլը, որն իսկույն անգլիացին վճարեց նրան։ Այժմ արդեն երկու ընկերներին ոչ մի բան չէր խանգարում մեկնել։ Պանդոկապետի հետ հաշիվը փակեցին, բացի Աթոսի ձիուց, տալով նաև 6 պիստոլ։ Դարտանյանն ու Աթոսը նստեցին Պլանշեի և Գրիմոյի ձիերը, իսկ ծառաները ճանապարհ ընկան ոտքով, գլխներին դրած տանելով նաև թամբերը։ Որքան էլ վատն էին ձիերը, այնուամենայնիվ նրանք շուտով անցան իրենց ծառաներից և առաջինը հասան Կրևկեր։ Դեռ հեռվից նրանք տեսան Արամիսին, որը տխուր տրտում նստել էր լուսամուտի առաջ, ինչպես հեքիաթի Աննա քույրիկը, և նայում էր հորիզոնը ծածկող փոշու քուլաների։
«Հեյ, Արամիս, ի՞նչ ես տնկվել այդտեղ»,
ձայն տվին երկու ընկերները։
«Ախ, այդ դուք եք Դարտանյան, այդ դուք եք Աթոս»,
ասաց երիտասարդը։
«Ես նստելու մտածում եմ,
ինչպես անցողական է լավ բանն այս աշխարհում,
և իմ անգլիական ծին, որ հենց նոր անհայտացավ փոշու ամպերի մեջ,
այս աշխարհի անհաստատության կենթանի օրինակը դարձավ.
Մեր ամբողջ կյանքը կարելի է արտահայտել 3 բառով.
Erat est fuit»։
«Այլ խոսքով ասած»,
հարցրեց Դարտանյանը, որն արդեն սկսել էր իսկությունը հասկանալ։
«Այլ խոսքով ասած, ինձ խաբեցին 60 լուիդոր մի ձիու համար, որը նրա քայլքից դատելով մի ժամում կարող է 5 լոճանապ արվազել»։
Դարտանյանը և Աթոսը ծիծաղից թուլացան։
«Խնդրում եմ չբարկանաք ինձ վրա, սիրելի Դարտանյան»,
ասաց Արամիսը։
«Գիտեք, կարիքը օրենք չի ճանաչում.
Բացի այդ, ես ինքս ամենից ավելի եմ տուժել, որովհետև այն անխիղճ միջնորդը ինձանից առնվազն 50 լուիդոր գողացավ.
այ դուք ավելի տնտեսող մարդիկ եք. ինքներդ նստել եք ծառաների ձիերը, իսկ ծառաներին պատվիրել եք ձեր սքանչելի նժույգները բերել սանձից քաշելով, հանդարտ, շուտ-շուտ դադար առնելով»։
Այդ պահին մի ինչ-որ ֆուրգոն, որ մի քանի վայրկյան առաջ երևացել էր ամյենի ճանապարհին, կանգ առավ պանդոկի առաջ, և նրանից դուրս եկան Պլանշեն ու Գրիմոն, թամբերը գլխներին բռնած։ Ֆուրգոնը դատարկ Փարիզ էր վերադառնում, և ծառաները խոստացել էին վարձի փոխարեն ամբողջ ճանապարհին խմեցնել ֆուրգոնը քշողներին։
«Ինչպես թե»,
զարմացավ Արամիսը նրանց տեսնելով։
«Միայն թամբերն են մնացել»։
«Հիմա հասկանում եք»,
հարցրեց Աթոսը։
«Բարեկամներս, դուք վարվել եք ճիշտ այնպես, ինչպես ես եմ արել. ես էլ թամբը պահել եմ, ինքս էլ չգիտեմ ինչու»։ «Հեյ, բազեն, վերցրեք իմ նոր թամբը և դրեք այս պարոնների թամբերի կողքին»։
«Իսկ դուք ինչպես ազատվեցիք ձեր քահանաներից»,  հարցրեց Դարտանյանը։
«Հետևյալ օրը ես նրան ճաշի հրավիրեցի. ի դեպ, այստեղ հիանալի գինի կա»։ «Եվ նրանց այնպես խմեցրի, որ կյուրեն ինձ արգելեց բաժանվել զինվորական մարդկանցից, իսկ ճիզվիտը խնդրեց միջնորդել, որ իրեն էլ հրացանակիր ընդունեն»։
«Բայց միայն առանց դիսերտացիայի»,  գոչեց Դարտանյանը։
«Առանց դիսերտացիայի, ես պահանջում եմ դիսերտացիան վերացնել»։
«Այն օրից»,
շարունակեց Արամիսը,
«իմ կյանքը շատ հաճելի է անցնում. ես սկսել եմ միավանք տողերով պոեմ գրել. դա բավական դժվար բան է, բայց ամեն բանի գլխավոր արժանիքը հենց դժվարությունն է»։
«Բայց բովանդակությունը սիրային է»։
«Ես ձեզ կկարդամ առաջին երգը. դա 400 տողից է բաղկացած և կարդացվում է 1 րոպեում»։
«Գիտեք ինչ, սիրելի Արամիս»,
ասաց Դարտանյանը, որը լատիներեն չէր սիրում, «դժվարության արժանիքին ավելացրեք հակերճության արժանիքը, և դուք կարող եք համոզված լինել, որ ձեր պոեմը առնվազն 2 արժանիք կունենա»։
«Բացի դրանից»,
շարունակեց Արամիսը,
«նա ազնիվ կրքերով է տոկորված. դուք ինքներդ կհամոզվեք դրանում»։ «Այդպես, ուրեմն, բարեկամներս, նշանակում է,
մենք Փարիզ ենք վերադառնում։
Բրավո։
Ես պատրաստ եմ։ Մենք նորից կտեսնենք մեր Պանցալի Պորտոսին։ Ես ուրախ եմ։ Չեք կարող երևակայել, թե ինչպես էի կարոտում ես այդ պարզամիտ հսկային։ Այն աչի ծախի իր ձին, թեկուս մի ամբողջ թագավորություն առաջարկեն նրան։ Կուզենայի շուտ տեսնել, թե որքան գեղեցիկ են այր նժույգի վրա, այն էլ նոր թամբով նժույգի։ Հավատացած եմ, որ նա նման կլինի մեծ մողոլին։
Բարեկամները մի ժամ դադար առան, որպեսզի ձիերը հանգստանան։ Արամիսը պանդոկապետի հետ հաշիվը փակեց։ Բազենին ֆուրգոն նստեցրեց իր ընկերների հետ, և բոլորը ճանապարհ ընկան Պորտոսի մոտ։ Պորտոսն արդեն առողջացել էր, այնքան գունած չէր, որքան Դարտանյանի առաջին այցելության ժամանակ, և նստած էր մի սեղանի առաջ, որի վրա 4 հոգու ուտելիք կար, թեև ինքը մենակ էր։ Ճաշը բաղկացած էր գերազանց պատրաստված մսեղենից, ընտիր գինիներից և սքանչելի մրգերից։
«Բարի գալուստ, պարոնայք»,
ասաց Պորտոսը տեղից վեր կենալով։
«Լավ ժամանակին եկաք. Ես հենց նոր եմ սեղան նստել, և դուք կճաշեք ինձ հետ»։
«Օհո»,
ասաց Դարտանյանը։ «Կարծես այս շշերը նրանցից չեն, որ մուշկետոնը որսում էր իր պարանով.
Ահա, այս էլ հորթի միս, այս էլ ֆիլե»։
«Ես կազդուրվում եմ», ասաց Պորտոսը։ «Ես գիտեք, կազդուրվում եմ»։
«Ախր ոչ մի բան այնքան չի մաշում մարդուն, որքան այդ անիծյալ հոդախախտումը. իսկի պատահել է, որ դուք ոտքի հոդախախտում ստանաք աթոս»։
«Ոչ, բայց հիշում եմ, որ Ֆերու փողոցում տեղի ունեցած ընթերման ժամանակ ես սուսերով վիրավորվեցի, և այդ վերքից 2.5 շաբաթ հետո ինձ զգում էի ճիշտ այնպես, ինչպես դուք հիմա»։
«Բայց կարծեմ այս ճաշը միայն ձեզ համար չի նախատեսվել, սիրելի Պորտոս»,
հարցրեց Արամիսը։
«Ոչ», ասաց Պորտոսը։ «Ես սպասում էի մոտերքում ապրող մի քանի ազնվականի, բայց նրանք հենց նոր մարդ էին ուղարկել ասելու, որ չեն գալու. դուք կփոխարինեք նրանց, և ես դրանից ոչինչ չեմ կորցնի»։
«Էյ, մուշկետոն, աթոռներ բեր, և շշերի թիվը կրկնապատկիր»։
«Գիտեք, թե մենք ինչ ենք ուտում հիմա»,
հարցրեց Աթոսը մի քանի րոպե հետո։
«Ինչպես չէ», ասաց Դարտանյանը։ «Ինչ վերաբերում է ինձ, ես ուտում եմ գիրացրած հորթի միս, կանկարով և ուղեղով համեմված»։
«Իսկ ես ոչխարի ֆիլե»,
ասաց Պորտոսը։
«Իսկ ես հավի կուրծք»,
ասաց Արամիսը։
«Դուք բոլորդ էլ սխալվում եք, պարոնայք»,
լրջորեն առարկեց Աթոսը։
«Դուք ուտում եք ձիու միս»։
«Դե լավ»,
ասաց Դարտանյանը։
«Ձիու միս»,
կրկնեց Արամիսը զզվանքով դեմքը ծռմռելով։
«Միայն Պորտոսն էր, որ ոչինչ չպատասխանեց»։
«Այո, ձիու միս»։
«Ճիշտ չէ, Պորտոս, որ մենք ձիու միս ենք ուտում, և այն էլ գուցե թե թամբն էլ հետը»։
«Ոչ, պարոնայք, ես թամբը պահել եմ»,
ասաց Պորտոսը։
«Իսկապես,
մենք բոլորս էլ մի պտուղ ենք»,
ասաց Արամիսը։
«Ասես պայմանավորված լինենք»։
«Ինչ արած»,
ասաց Պորտոսը։
«Այդ ձին անհարմարության զգացում էր առաջացնում իմ հյուրերի մեջ, և ես չէի ուզում ստորացնել նրանց»։
«Մանավան ձեր դքսուհին դեռևս հանքային ջրերումն է, չէ»,
հարցրեց Դարտանյանը։
«Դեռևս այո»,
պատասխանեց Պորտոսը։
«Եվ այն էլ, գիտեք, իմ ձին այնպես էր դուր եկել նահանգապետին. դա մեկն է այն պարոններից, որոնց ես այսօր սպասում էի ճաշին, որ ես նրան տվի»։
«Նրան տվիր»,
գոչեց Դարտանյանը։
«Օ, աստված իմ, այո, հենց այնպես տվի»,
ասաց Պորտոսը։
«Որովհետև ձին անվիճելիորեն արժեր 150 լուիդոր, իսկ այն գծուց մարդը 80-ից ավելի վճարել չէր համաձայնում»։
«Առանց թամբի»,
հարցրեց Արամիսը։
«Այո, առանց թամբի»։
«Նկատեցեք, պարոնայք», ասաց Աթոսը, «որ Պորտոսը, ինչպես միշտ, մեզանից ավելի ձեռնտու գործ է բռնել»։ Հնչեցին ծիծաղի բարձրագոչ պորտկումներ, որոնք բոլորովին շփոթեցրին խեղճ Պորտոսին, բայց նրան բացատրեցին այդ ծիծաղի պատճառը, և նա էլ ինչպես միշտ միացավ նրան աղմուկով։
«Ուրեմն մենք բոլորս փող ունենք»,
հարցրեց Դարտանյանը։
«Բացի ինձանից»,
առարկեց Աթոսը։
«Արամիսի իսպանական գինին ինձ այնպես դուր եկավ, որ ես պատվիրեցի ձեր ծառաների ֆուրգոնին բարձել մի 60 շիշ, և այդ խիստ թեթևացրեց իմ քսակը»։
«Իսկ ես», ասաց Արամիսը, «երևակայեցեք, ես մինչև վերջին սում տվի Մունդիդիեի եկեղեցուն և ամյենի վանքին, և բացի մի քանի անհետաձգելի պարտքեր վճարելուց, նաև պատարակներ պատվիրեցի, որ պետք է կատարեն ինձ և ձեզ համար, և որոնք, ես հավատացած եմ, մեզ բոլորիս օգուտ կբերեն»։
«Իսկ իմ հոդախախտումը»,
ասաց Պորտոսը։
«Դուք կարծում եք այդ հոդախախտումը ինձ վրա ոչինչ չնստեց։ Էլ չեմ խոսում մուշկետոնի բերքի մասին, որի համար ես ստիպված էի բժիշկ հրավիրել օրական 2 անգամ, և այն էլ նա կրկնակի վարձ էր ստանում այն պատճառով, որ այդ անասուն մուշկետոնը վերք էր ստացել այնպիսի տեղից, որը սովորաբար ցույց են տալիս միայն բժշկին. ես նրան զգուշացրել եմ, որ այսուհետև այդպիսի վերք չստանա»։
«Դե ինչ արած»,
ասաց Աթոսը, նշանակալից նայելով Դարտանյանին ու Արամիսին։
«Տեսնում եմ, որ դուք հիանալի եք վարվել խեղճ տղայի հետ. բարեսիրտ տիրոջը այդպես էլ վայել է»։
«Կարճ ասած»,
շարունակեց Պորտոսը,
«իմ բոլոր ծախսերը վճարելուց հետո ինձ մոտ էլի մոտ 30 էքյու կմնա»։
«Իսկ ինձ մնացել է մոտ 10 պիստոլ»,
ասաց Արամիսը։
«Ուրեմն երևում է, մենք հարուստ մարդիկ ենք ձեր համեմատությամբ»,
ասաց Աթոսը։
«Ինչքան է մնացել ձեր 100 պիստոլից, Դարտանյան»։
«100 պիստոլից»։ «Ամենից առաջ այդ 100 պիստոլից 50-ը տվել եմ ձեզ»։
«Միթե»։
«Չեք հիշում գրողը տանի»։
«Ախ այո, հիշեցի»։
«Միանգամայն ճիշտ է»։ 6 պիստոլ վճարել եմ պանդոկապետին»։
«Ինչ անասունն է այդ պանդոկապետը»։
«Ինչու տվիք նրան 6 պիստոլ»։ «Ախր դուք ինքներդ ասացիք, որ 6 պիստոլ տամ նրան»։
«Ճշմարիտ ես ասում»։ «Ես չափից ավելի բարեսիրտ մարդ եմ»։
«Կարճ ասած, որքան է մնացորդը»։
25 պիստոլ», ասաց Դարտանյանը։
«Իսկ ինձ մոտ»,
ասաց Աթոսը, գրպանից ինչ-որ մանրուք անելով։
«Ինձ մոտ»։
«Ձեզ մոտ ոչինչ չկա»։
«Իսկապես, այնքան քիչ է, որ նույնիսկ չարժե խառնել ընդհանուր գումարի»։ «Հիմա եկեք հաշվենք, որքան ունենք բոլորս միասին»։ «Պորտոս»։
30 էքյու»։
«Արամիս»։
10 պիստոլ»։
«Դուք, Դարտանյան»։
25։
«Որքան է ընդամենը»,
հարցրեց Աթոսը։ 475 լիվր», ասաց Դարտանյանը, որը հաշվում էր Արքիմեդի պես։
«Փարիս ասնելուց հետո մեզ էլի 400 լիվրից ավելի գումար մնացած կլինի»,
ասաց Պորտոսը։
«Չհաշված թամբերը»։
«Իսկ ինչ կանենք էսկադրոնային ձիերը»,
հարցրեց Արամիսը։ «Ինչ կա որ, մեր ծառաների 4 ձիերը կդարձնենք 2 ձի, տերերի համար, և խաղի մեջ կդնենք դրանք. 400 լիվրը կես ձի կդառնա ոտքով գնացողներից մեկի համար. հետո մենք թափ կտանք մեր գրպանները, և մնացորդները կտանք Դարտանյանին. նա թեթև ձեռք ունի, կգնա խաղալու առաջին իսկ խաղատանը»։ «Այ թե ինչ»։
Եվ այսպես, ապագայի նկատմամբ հանգիստ լինելով, 4 ընկերները փառավորապես ճաշեցին, որի մնացորդները տվին պարոն Մուշկետոնին, Բազենին, Պլանշեին և Գրիմոին։ Փարիզում Դարտանյանին սպասում էր պարոն դը Տրևիլի նամակը, որը տեղեկացնում էր, թե նրա խնդիրը բավարարված է, և թագավորը ողորմածաբար թույլատրում է նրան մտնելու հրացանակիրների շարքերը։ Քանի որ հենց այս էր այն ամենը, ինչ երազում էր Դարտանյանը, չխոսելով իհարկե Տիկին Բոնասիեին գտնելու ցանկության մասին, ապա նա ցնծությամբ շտապեց իր ընկերների մոտ, որոնցից բաժանվել էր ընդամենը մի կես ժամ առաջ, և նրանց գտավ խիստ տխուր ու մտախոհ վիճակում։ 3 էլ խորհրդի էին հավաքվել Աթոսի մոտ, իսկ այդ նշան էր, որ դրությունը լուրջ է։ Պարոն դը Տրևիլը հենց նոր նրանց հայտնել էր, որ նորին մեծությունը հաստատ որոշել է ռազմական գործողությունները սկսել մայիսի 1-ին, ուստի նրանք պետք է անհապաղ ձեռք բերեն ամբողջ անհրաժեշտ հանդերձանքը. Չորս փիլիսոփաները բոլորովին շփոթված իրար էին նայում. Երբ խոսքը կարգապահությանն էր վերաբերում, պարոն դը Տրևիլը կատականել չէր սիրում. «Իսկ որքան կարժեն այդ հանդերձանքը?» հարցրեց Դարտանյանը.
«Օ, դերությունը շատ վատ է»,
ասաց Արամիսը.
«Մենք հենց նոր հաշիվ արինք. Այն է շատ խնայողաբար, սպարտացու պես. Բայց եվ այնպես պարզվեց, որ յուրաքանչյուրիս առնվազն 1500 լիվր է հարկավոր».
1500 լիվրը բազմապատկած 4-ով, կանի 6000 լիվր», ասաց Աթոսը.
«Ինձ թվում է», ասաց Դարտանյանը, «որ եթե մեզանից յուրաքանչյուրը 1000 լիվր ունենա, ճիշտ է, ես հաշվում եմ ոչ որպես սպարտացի, այլ որպես դատախազ».
Դատախազ խոսքի վրա Պորտոսը նկատելիորեն աշխուժացավ.
«Գիտեք ինչ», ասաց նա, «ես մի ծրագիր ունեմ».
«Դա էլ մի բան է, ես ծրագրի ստվեր էլ չունեմ», ասաց Աթոսը.
«Ինչ վերաբերում են Դարտանյանին, պարոնայիք, ապա մեր շարքերը մտնելու երջանկությունը նրան զրկել է բանականությունից.
1000 լիվր.
Հավատացնում եմ ձեզ, որ հենց միայն ինձ հարկավոր է 2000.
4×2=8 վրա բերեց Արամիսը. «Ուրեմն մեր հանդերձավորման համար հարկավոր է 8000 լիվր.
Թեև ճիշտ է, թամբեր մենք արդեն ունենք».
«Եվ բացի դրանից», ասաց Աթոսը մի պահ սպասելով, մինչև Դարտանյանը, որը գնում էր պարոն դը Տրևիլին շնորհակալություն հայտնելու, դուրը ծածկի իր հետևից.
«Եվ բացի դրանից, այնսքան չելի ադամանդը, որ շողշողում է մեր ընկերոջ մատին.
գրողը տանի.
Դարտանյանն այնքան լավ ընկեր է, որ հազիվ թե իր ընկերներին դժվարին դրության մեջ թողնի, երբ իր մատին այդպիսի մի գանձ է կրում»։